Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho an'ny radio maneran-tany, ilay feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Taona maro lasa izay dia nisy mpiasan'ny farmasia anankiray izay nasaina ny varotra ny fanafody tamin'ny olona izay tonga tapoka amin'ny andro alina, satria anjaran'ity fivarotam-panafody ity izany a ny fiandrasana amin'ny alina tamin'izay fotoana izay. Ho an'ireo izay mila fanafody amin'ny alina izany, noho ny paika tamin'ny 100 alina teo ao dia tsy nisy olona tonga intsony. Dia olona lehilahy mpiasan'ny farmasia hoe ndeha mba hatory kely aho. Dia nidiny ny varavarana teo anoloana. Raha vony sy tonitory kely foana nefa izy dia inzay fa nisy nampaneny lehilahy kilosy kely fanairana amin'ny alina. Ny arina izy ary fantany fa nisy marary nila fanafody aingana dia aingana mihitsy, dia nikarakarainy izany. Rehefa lasa ny mpividy fanafody dia nidiny tony teo aloha indray ny varavarana. Lasa izy miverina ny daboka natory teo amin'ilay fandriana. Noho ny afaka tsasakadiny dia nisy namoa azy indray. Adiny iray taorianan'izany dia nanaitra azy tapoka avy tao amin'ny toromaso ny mafy ny feon'ny lakilosy kely ny karantsana. Tsy mba misy atoriana kely akory izy izany, hoy ny fongonongonany raha lehilahy mpiasan'ny farmasia sady namoa ny varavarana izy. Hitany fa indro zazalahy kely anankiray nitondra taratasy mpanafody avy tany ny dokotera ny nanoloana azy. Marary mafy nyreniko tompoko ka mba karakarao kely aingana rety fanafody ity e. Tea toro mafy ilay mpiasa amin'ny farmasia mpivarotra fanafody, ka tsy ny teny izy tsy ny volana fa nitaratasy mpanafody ny raisiny dia namboari ny fanafody. Vetivety dia vita izany ary nalefa n'ilay zazalahy. Dia nidiny indray ny varavarana. Rehefa niomana ny atoro izy ary amony jiro, tamin'izay fotoan'izay indrindra no ny serana tao an-tsainy ilay taratasy mpanafody. Aloloha abrimin' ity ho izy dia avy eo matory. Tompaza ny maso kely ny soratra tamin'ilay taratasy. Wow, dray lozily ny tiana taoko ho ilay mpiasan'ny farmasia. Tena fahadisoana matsiravina ny vitako. Nazava tao an-tsainy ity rangaty tokoa mantsy fa ny fandiso ny famaky ny zavatra izay voasoratra teo amin'ny taratasy, ka pozina mahafaty no nataony tao anatin'ilay fanafody. Inona ireny ataoko hoe? Sady nangovotra izy noho ny varahontsana ary menatra. Nasaingana izy namono varavarana, nefa indriso fa foana tsy nisy n'iza n'iza teny amin'ny arabe. Indrisy tsy mba fantatro akory ane ny anaran'ilay zazalahy na ny trano misy azy. Lahasaingana izy nandeha nijery ny anaran'ilay marary teo amin'ny taratasy mpanafody, so mba mety ho hitany eo amin'ny bokyn'ny telefonina ny anarany. Ny kiropaka ny karoka izy, nefa tsy nahita. Noho ny tahotra izay nameno ny fony, dia indro raha lehilahy nandohalika ary niaiky tamin'ny ranomaso ny fahotany tamin'ny fahasosorana nasehony sy ny atsirambona nataony. Tompo, hoy izy, raha sitrakao re, mba amboary ny fahadisoana nataoko mba tsy ho fatifaty foana ny tsy manatsiny. Tsy fantany velively izay fomba mety hatanteraka izany fangatahana nataony izany, nefa kosa dia nino ity lehilahy ity fa azon'Andriamanitra tao izany, ka dia nitohizany ihany ny fitalahony tamin'Andriamanitra. Tapaka tampoka nefa ny fivavahany, satria naneno mafy dia mafy indray lehilahy kilosy kely fanairana. Nitsanganaingana izy namaly ny antso. Akory ny atairany sy ny hafaliany raha nahita n'ilay zazalahy kely izay nomeny fanafody nisy pozina. Indro niverina hitany teo anoloany. Dia olona zazalahy kely hoe, azafady indrindra re tompoko, potraka dia vaky ny tavoanga nisy ilay fanafody, sady sempotra dia sempotra izy nanazavy izany mba homeo fanafody indray re ahy. Talohan'ny ny karakaran'ilay lehilahy mpiasan'ny farmasia ny fanafody izay tena nataony tamin'ny mpitandremana fatratra indrindra tamin'nyity indray mandeha ity, dia lasa aloha ilay mpivarom-panafodina ko amin'ny efitra tao ambadika, ary dia nandohalika ny saotra n'andriamanitra noho ny valom-bavaka azony. Ry mpiaino an-tsaina, inona ireny mety nitranga raha tahiny ka olona tsy nino an'andriamanitra ity lehilahy mpivarotra fanafody ity e? Mampahery indrindra ny mahafantatra fa andriamanitra dia misy, ary andriamanitra velona izy, tsy lalodalovana fa miaino izay rehetra mangataka aminy. Izao no fahasahinana anantsika eo anatrehany. Raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia miaino antsika izy. Jaona voalohany toko fahadimy andinyny fahefatra ambin'ny folo.
Radio feo fanantenana.
Yeah.
mbola hitoy ny fiarahanao amin'ny AWR. Alasaro ny faminaninin'ny Baiboly.
Alasaro ny faminaninin'ny Baiboly.
Fianarana mitohitohy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny Baiboly no manin'ny radio advantista iraisan'ny pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao. Mikropiosy apetaka amin'ny tanana sa vaksiny mariky ny bibidia? Inona no asehon'ny mariky ny bibidia? Ahoana no elako amin'ny famantarany? Tianao ve ny ahalala ny valin'ireo ao amin'ny Baiboly? Manasanao anaraka famelabelarana ratsoratra masina atolotry ny foiben'ny radio advantista iraisan'ny pirenena na ny AWR no manika miotomanina filoha lefitry ny AWR. Namanao Eliandre Mitantsoa no anolotra izany amin'ny teny malagasy.
Dia faly miarabanao tonga soa amin'ny lohahevitra vaovao eto amin'ny alasaro ny faminaniany Baiboly ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitantsoa. Anisan'ireo lohahevitra izay nankafiziny maro ny lohahevitra izay ndresantsika farany. Tena mampahery ny mahafantatra fandriamanitra dia fitiavana ary manao ny zavatra rehetra hamonjena antsika. Raha mifidy ny andeha amin'ny lalantsika moa isika, misafidy ny andaha azy, dia tsy ho saziany mandrakizay fa omeny an'izao fiainana mandalo izao fotsiny. Dia izay, satria aorianan'izay dia tsy misy azo ny atao afa tsy ny mandevona anao miaraka amin'ilay namitaka anao, satria izay ny safidinao. Anio isika dia hifantoka amin'ny lohahevitra izay hitarika valiteny na dia avy amin'ireo izay tsy mino ny Baiboly aza. Raha manao fikaroana ao amin'ny Google ianao a, manoratra hoe mariky ny bibidia amin'ny teny anglisy mark of the beast, dia hita valiny hatrany amin'ny 50 tapitrisa mahery izay samy miresaka mikasika ny mariky ny bibidia. Mety ho fanadiadiany izany, mety ho toroteny izany, mety ho boky izany, fa dia marobe ny izany e, kanefa dia samy manana ny filazana izy rehetra. Inona ny marina? Aleo miverina ao anatin'ny Baiboly, satria ny Baiboly any anie no nahitana an'izany. Ary satria malaza be izany hoe mariky ny bibidia izany a, dia noraisin'ireo mpanao horonantsary malaza any Etazonia any Hollywood. Fohy be famokarana horonantsary malaza maneran-tany izany Hollywood izany. Noraisin'izy ireo a dia namorona horonantsary mahakasika an'izany izy. Tsy nikendry ny anazavana mikasika an'izany akory ny tanjony, fa satria malaza ilay lohahevitra mba hisarihana olona hividy horonantsary. Fa miloha ny hidirantsika amin'izay lohahevitra lehibe izay a, dia tianay ny milaza fa mifampiankina daholo ny famelabelarana rehetra hatrany amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Ka hiangaviana mihitsy isika izay mbola tsy nandre ireo famelabelarana teo aloha mba hijery an'izany, hiaino an'izany ao anatin'ireo roy na adresy izay omena ianao eto. Ny voalohany dia awr.org na koa ao anatin'ity pejy Facebook ity feo fanantenana, na koa ao amin'ny chaîne YouTube feo fanantenana. Andehary aloha hiaraka hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitra, ho amasina ny anaranao, ho tonga ny an'ny fanjakanao, atao any ny sitraponao itỳ-tany tahaka ny any an-danitra ary ny sitraponao irery any. Mangataka anao izay hamela ny elokay rehetra tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Mangataka ny fanahinao masina izahay hanazava ny sainay makasika n'ity lohahevitra ity, ary sokafo ny fonay mba hitombony ny fitiavanay ianao. amin'ny fahamarinana rehetra tsy misy havahana amin'ny anaratsoan'i Jesosy maminay. Amen. Eto mpanomboana dia mafaly any mizara aminao fijoroano vavolombelona anankiray izay hampahery anao. Miresaka mikasika ny Michael izay mipetraka any avaratry Tanzany. Nanambady vehivavy tsara tarehy, nananankonana izy ary ny fambolena legioma no fivelomany. Kristiana izy tamin'ny fahatanorany, nitezaina tamin'ny fanabiazana kristiana. Nefa rehefa nandeha teny fotoana dia adinony tsikelikely Andriamanitra. Nitombona tsara ihany anefa ny fiainany. Nanambady izy araka ny voalaza teo ary nanomboka namboly legioma be dehibe. Tena niroborobo izany. Nirereny amin'ny zaridaina ny tena tsara tarehy izy, izay nikolokolony tsara mba hadio mandrakariva. Ny zavatra nitranga izay nandrava tampoka ny fiadanana sy ny fiainatsambatra izy mianakavy anefa, ary nanimba ny vokatry Michael. Inona no nitranga ho ianao? Nanomboka nanana olana tamin'ny lambodiry zareo, izay tonga nanimba ny volony amin'ny alina ary nihinana ny legioma mihitsy. Ka mba hiarovana an'ireo volo ireo a, dia nanomboka ny aritory Michael isakalina miaraka amin'ireo namany mpamboly eo an-tanàna. Indray ariva raha teo ampandrehetana jiro hiomanana ho amin'ny alina i Michael dia nalefa ny radio araka ny fanaony. Dia sendra onja-peo tsy nahazatra azy izy, kanefa nanaitra azy, niazona azy mba hiaino. Vaovao tamin'ilay onja-peo, nefa niafatra eno tao a, dia tena efa nahazatra azy ihany. Efa nitaonany maro mantsy nandrenesany momba an'i Jesosy, efa tena ela. Ny ampitsoniny dia mbola niaino ihany izy. Azono an-tsaina angambo izay radio izay, ny radio advantista iraisam-pirenena izay mandefa fandarana amin'ny teny pirenena tanzaniana ihany koa. Ny alina manaraka dia mbola niaino an'io radio io ihany Michael, satria nanomboka raiky mpiti tamin'ny fandarana ny inony tao izy. Ary tsy vitany izany a, fa nanasa olona dimy hafa izy izay namany eo an-tanàna mba hiaraka hiaino aminy. Tamin'ny alina fahatelo dia nisy fandarana ny resaka mikasika ny finoana izay nandeha tao amin'ilay radio, ny fananana fahatokinan'Andriamanitra. Tena natsiaro voakasika ny fony Michael dia hoy izy tamin'ny namany: "Ory zalahy, misy Andriamanitra lehibe afaka miaro ny fambolentsika. Nahoana moa sika ny voatery hiaro tory isan-kalina? Reko tao amin'ny radio fa tena afaka manao fanandramana isika." Dia nanapa-kevitra Michael fa hanandrana ny hiverina hatoky an'Andriamanitra indray. Dia nangataka tamin'Andriamanitra izy mba hiaro ny famboleny amin'ny lambodia, ary mba hitsapany raha mihaino vavaka tokoa Andriamanitra afaka miambina ny volony, na tsia dia nijanona tao an-trano Michael tamin'io alina io, natory fa tsy nivoaka hiambina ny famboleny. Fa mialohan'ny atoriany a, dia novorian'ny fianakaviany hiaino an'ilay radio izay nankafiziny. Dia nivavaka izy ireo mba hiarovan'Andriamanitra azy sy ireo fambolena izay fivelomany. Ny ampitso maraina dia niazakazaka nijery ny fambolena Michael, dia gaga fa tsy nisy fahasimbanana kely aza. Dia nientanentana mihitsy izy nodiaingana izarany vaovao mafaly tamin'ny fianakaviany. Tena tsy nisy olana ny fambolena, nivaly ny vavaka nataontsika. Izany ny voalohany teo amin'ny fiainany natsapany fa tena misy Andriamanitra ary mikarakara azy. Isan'alina rehefa mody any an-trano Michael dia miaino an'ilay radio, dia mivavaka hatrany mangataka fiarovana alohan'ny atoriany ampilaminana. Dia nanomboka nametraka fanontaniana mpiara-monina taminy. Hitany izy ireo mantsy fa nandalo teo amin'ny tanimbolony Michael ny lambodia, kanefa ny volo teo amin'ny manodidina ihany no haniny, fa tsy mba nikitihany mihitsy ireo voly tao amin'ny sahany Michael. Dia nihevitra ireo mponina fa fanafodiny natongan'izany, tena manana ody manokany Michael. Dia no hazavainy tamin'ny mpifaliana tamin'ireo mpiara-monina taminy ny amin'ilay radio izay nampianatra azy hatoky an'Andriamanitra, izay miaro ny volony tamin'ny lambodia. Nolazainy tamin'ireto olona ireto fanarovan'andriamanitra tamin'ny lambodia ny famboleny. Vokatr' izany dia nisy maromaro tamin'ireo mpiaramonina taminy nanapa-kevitra hanandrana ny angataka fiarovana avy amin'andriamanitra, ary hiainy koa ireo torohevitra ara-baiboly tao amin'ny radio advantista iraisam-pirenena. Fa tsy voaka hiambina ny fambolena amin'ny alina. De gaga izy ireo fa tena naomby ny vavaka nataony, fa tsy nanimba ny volon'izy ireo koa ny lambodia. Tsy ela taorianan'izay, araka ny nampoizina, dia nanolotra ny fiainany hanaradian' Jesosy sy ny fahamarinany, ary natao batisa Michael sy ny fianakaviany, niaraka tamina olona 30 hafa teo amin'ny tananany. Tamin'ny fandraisam-peo izay natao azy, dia tamin'ny pitsikina no nizarany Michael an'izao teny izao: tena mankasitraka ny radio AWR zahay, satria raha tsy naheno ny onjam-peo izahay dia tsy nifo tamin'ny toromasonay ara-panahy, dia mbola ho tany ivelany ihany isak'alina miambina ny fambolenay amin'ny lambodia, ary indrindra tsy ho nahary an'i Jesosy sy ny fanandramana mafinaritra izay niarahanay taminy. Telo taona taty aoriana dia mbola namokatra tsara hatrany ny tanimbolon'i Michael sy ireo mpiaramonina taminy, ary tsy niverina intsony mihitsy ny lambodia. Tiany nitantaran'izany amin'ny olona rehetra izay mifanena aminy. Nanjary mpitory ny filazantsara mandrakizay izy ao anatin'ny asa fambolena izay ataony, nitombo ny fitiavany an'i Jesosy, ary manana hafanampo vokatry ny fanandramany finoana izay niainany izy, ary mitombo hatrany ny fanandramana iainany miaraka amin'andriamanitra. Tsy tratry ny saina ny fomba ampitain'i Jehovah ny hafatry ny famonjena amin'ny olona rehetra amin'ny alalan'ny fomba samihafa. Ary ho anay dia resy lahatra izahay fa anisan'ny fomba ampiasain'andriamanitra ampitany an'izany afatra aingana dia aingana izany mikasika ny filazantsara ny famonjena, ilay filazantsara mandrakizay, ny onjam-peon'ny radio. Ity tantara izay nozaraina tamintsika ity dia fanehoana mazava tsara fa azon'ny olona tsirairay atao ny matoky tanteraka ny fikarakaran'andriamanitra azy, indrindra fa amin'izao andro andalovan'ny maro fahasahiranana izao. Ilayntsika ny mizatra mametraka ny fitokisantsika amin'andriamanitra amin'ny zavatra madinika eo amin'ny fiainantsika, ka rehefa tonga ny zavatra goavana dia efa manana herim-poso finoana hijoro an'andriamanitra isika. Ninoninona mety ho vokany eto amin'ity tany ity? Ny zavatra ilainao dia ny mandiny tena ary mivavaka, mangataka famelan-keloka amin'andriamanitra, mangataka amin'ny fotsotra sy amin'ny fanetretena izay zavatra ilainao aminy, dia ho hitanao fa hazo valim-bavaka koa ianao. Eny, nydrafitr'Andriamanitra ny tsara indrindra, ary tsika antoka na mi lafiny madinika kely indrindra eo amin'ny fiainantsika, na mi lafiny goavana indrindra eo amin'ny firenena sy izao tontolo izao miaraka. Misy antony avokoa ny lalana hitondran'Andriamanitra ny olona izay manaiky ho tariany. Hizotra ho amin'ny tsara mandrakariva izany, tsy maintsy hisopatra eny an-dalana eny Satana, kanefa raha mbola tsy avotsitra ao ny tanan'i Jesosy dia azo antoka mandrakariva ny famonjenanao. Mampitaintaina ny olona rehetra ny zava-miseho maneran-tany, kanefa rehefa mijery ny fomba hifaranan'ity izao tontolo izao ity isika dia afaka matoky ny fomba hitantanan'Andriamanitra ny toejavatra, satria mifototra amin'ny fitiavana antsika nge ny hetsika rehetra ataony. Fa niriana hiatrany ny hametraka mazava ny tenin'Andriamanitra eo anatrehantsika, ary angatahanay mihitsy ianao mba hanamarina an'izany, satria ianao mihitsy ny mila resy lahatra ho an'ny tenanao mikasika ny fahamarinan'Andriamanitra. Fa tsy izay ilazany hafa azy, na izay hilazan'ny Hollywoody azy, na ny boky hafa. Aleo hiteny aminao mivantana ny tenin'Andriamanitra. Mino fa miaraka amiko eto ianareo satria mikatsaka ny fahamarinantsika. Eo anatrehany ny ady ifanaovan-tsara sy ny ratsy izay ady lehibe indrindra tsy maintsy andraisantsika tsirairay anjara amin'ny segondra tsirairay, dia tsy maintsy mamantatra ny marina sy ny diso ho an'ny tenanao manokana ianao. Raha mahita zavatra mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra ianao dia tokony ho lavinao izany. Fa raha maniry ny hikatsaka ny fahamarinana amin'ny fonao rehetra kosa ianao tahaka ny arenana fenina, dia ekeo izany fahamarinana izany zay asehoanao amin'ny alalan'ny fanahy masina hampianatra anao. Misy lanjany izany satria rehefa mampitandrina ny baiboly, fahitranga ny zavatra anankiray, dia afaka mino ianao, afaka mino isika fahitranga tokoa ny izany, arak'izay efa hitantsika teto hatramin'izay, ary apetraka Andriamanitra mazava amin'ny fotoana voatendriny. Tamin'ireo famelabelarana tsirairay izay narahantsika teto, dia hitantsika ny fomba hitazonan'Andriamanitra ny teniny rehetra. Tsy mivadika amin'izany izy. Ampitandremany amin'ny alalan'ny faminaniana isika, fa tsy ampiororony amin'ny tahotra. Tsy filazantsara ny tahotra ny filazantsara, fa filazantsara mitondra fanantenana. Tsy nomena mba hitondra fahasairanana ho antsika ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Hoy Jesosy amintsika tsirairay ao amin'ny Jaona toko fahavalo andinin'ny faraky amin'ny telopolo sy ny faharoa amin'ny telopolo. Jaona toko fahavalo andinin'ny faraky amin'ny telopolo sy ny faharoa amin'ny telopolo. Ary tehirizo tsara ity andininy ity. Raha maharitra miteniko ianareo dia ho mpianatra tokoa, ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina afaka anareo tsy ho andevo. Ho fantatrareo ny marina, ary ny marina anafaka anareo tsy ho andevo. Marobe ny olona miaina amin'ny fanandevozany ratsy, kanefa tsy mahalala an'izany akory, sanatria tahaka ny biby fiompy izay hatavezina ny ankamarony mialatsiny, izay tsy mahalala fa arakaraka ny nanany no atonga azy ho akaiky ny antsy hamono azy tampoka dia tampoka. Ka aza atao manelingelina ry tompoko, aza atao manelingelina anao ny fahalalana ny marina avy amin'Andriamanitra, fa natao asoantsika tokoa izany. Ary izao a, tsy hanova ny marina raha teo angeny mety tsy ho fanekenao an'izany. Ka averina ihany ny tanjonay a, dia ny atonga anao hanana toky azo antoka avy amin'ny fahalalana ny marina efa mazava tsara amin'ny tenin'Andriamanitra, fa tsy ho feno tahotra rehefa mahita ny zava-misy amin'izao fotoana izao, izay famantarana fa manatombotra ny fihavian'i Jesosy indray ny amin'ny raha olanitra. Ary tsy pihana itsara, tsy pihana tsara hatrany, fa tsy tokony anana olona azo tsika atao fahavalo izany isika. Satana ihany ny fahavalontsika, satana irery sy ny rafitra mamitaka izay apetrany ho fanapotehana, ho fanandevozana antsika. Nefa mety tsy ho fantatsika akory. Ny zavatra tsara nomen'Andriamanitra rehetra dia tadidio fa hanaovan'ny satana fisandohana, hanaovany alatahaka mba hanapotika anao foana. Izany no antony hampahafantaran'Andriamanitra antsika ny marina rehetra tokony ho fantatsika eo amin'ny teniny, mba hahatonga ny tsirairay ho afaka manao safidy mazava tsara. Fa tsy sanatria rehefa tonga tokoa ny fahatanterahan'izay voalaza ary nampitandremany antsika eo amin'ny teniny, voiteny ianao hoe aha, ahoana koa ty? Tsy zao nge ny zavatra nylazaina anay? Tsy zao ny zavatra hitako tamin'ny filma? Tsy zao ny zavatra nyvakiako tamin'ny boky? Tsy zao ny zavatra nylazain'ny mpitandrina na ny mpitondra fivavahana taminay? Ahoana koa ty? Asaina ianao hamaky ny tenin'Andriamanitra. Matoa ny soratanao amin'ny baiboly dia natao ahasoantsika izany. Fa aza manaiky ho rebirebe ny devoly amin'ny fanavaka vahana izay voalaza ao anatin'io boky masina io. Ahoana ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany andiny fahatelo? Apokalipsy toko voalohany andiny fahatelo: sambatra izay mamaky sy miaino ny teny ity faminaniana ity, ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny, fa antomotra ny andro. Tena antomotra ny andro, ary tsy hahasambatra anao ny toejavatra mitranga amin'izao fotoana izao raha tsy mamaky ireo faminaniana voarakitra ao amin'ny tenin'Andriamanitra ianao. Ny olona tsy mivaky loha amin'izay voalaza ao a, dia tsy maintsy ho sahirana mafy, ary tsy maintsy ho tafiditra ao anatin'ny velampandriky satana amin'ny fomba tampoka tsy ampoziny, kanefa mety tsy ho afaka amin'izany ntsony izy. Ry namako, ahoana hoe Jesosy ho fantatrareo ny marina, ary ny marina afaka anareo tsy ho andevo, ary izay ihanyny tanjona. Tsarovo ny fotokevitry ny famelabelarantsika raha ao am'baiboly dia inoko eto ty amiko ity, fa raha manohitra ny baiboly dia tsy natao ah zany. Izay ihany fiarovanao antsika. Ny teny tena mampatahotra indrindra ny maro sady mahavariana amin'ny bokyn'ny Apokalipsy dia noho izy ampiasaina kilazana ny mariky ny bibidia. Misy antony anefa matoana sehon'Andriamanitra antsika izany, ary satria ny baiboly no nahalalana an'izany voalohany dia aleo ny baiboly ihany no hanazavan'izany. Andeha ny ovakitsika ny sazy ho ataon'andriamanitra ho an'ireo izay manaiky andray an'io marika io e, ao amin'ny apokalipsy toko fefatra ambe folo andiny fasivy ka hatramin'ny faraky ambe folo. Apokalipsy toko fefatra ambe folo andiny fasivy ka hatramin'ny faraky ambe folo. Ary nisy ray koa dia anjely fahatelo nanaraka ny reny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe, raha misy miankohoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany, dia izy koa no hisotro ny divay ny fahatezeran'andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoaka ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra sady ampijaliana amin'ny afo sy ny solofara eo anatrehny anjely masina sy eo anatrehny zanak'ondry izy, ary ny setroko ny fijaliany dia miakatra mandrakizay mandrakizay ary tsy manam-pitsaharana na andro na alina izay miankohoka eo anolohan'ny bibidia sy ny sariny na izay mandray ny mariky ny anarany. Mazava izany. Ka reha izany noho izy dia tsy maintsy fantarina izany ilay bibidia tsy tian'andriamanitra iankofantsika sy ny marika hahafantarana azy mba tsy hany akentsika andray an'izany. Be dehibe ny fisandohana lefan'ny satana mikasika n'io marika io mba tsy halalantsika ny tena mariky ny bibidia. Misy milaza fa ilay mikropus ho apetaka amin'ny tanana izany tena kely de kely. Misy indray milaza fa ny vaksiny COVID-19 zany ho hitantsika nefa fa diso avokoa zany petrakevitra izany, diso daholo zany. Ny mikropus dia misy ary efa ela ny nampiasana an'izany, ary kendrena ho ampiasaina ho solon'ny karatra rehetra, na karta bankaira, na karapanondro, na passeport sy ny sisa, mba alalàna ny mombanao rehetra sy ho solon'ny lelavola ampiasaina hanamorana ny fiarovana antsika, kanefa koa ahafahana manara-maso zay rehetra misy ny olona tsirairay na iza naiza leny eto tany. Misy lafo tsarany zany fa misy lafo ratsiny koa. Ny vaksiny dia natao mba hahatonga antsika tsy moratratra ny aretina zay ihany. Misy miahia hoe atsofoka ao anaty vaksiny ilay izy, tsy haintsika ny momban'izany. Mangataka fiarovana amin'andriamanitra foana isika mandra-piaviny. Tsy ireo mihitsy anefa, tsy ny mikropus, tsy ny vaksiny, tsy ireo no mariky ny bibidia voalaza ao amin'ny baiboly, ary izany anie no antony amporosihana antsika amaky amaky handinika tsara ny tenin'andriamanitra. Ho fantarintsika ny toetoetry ny mariky ny bibidia. Fahalohan'izany a, dia zava-dehibe ny mahafantatra fa na iza na iza mandray ny mariky ny bibidia hoy ny tenin'andriamanitra mazava tsara dia ho very mandrakizay. Mampalahelo anefa ny malala araka ny voalazan'ny faminaniana ao amin'ny bokyn'ny apokalipsy fa ho marobe ny olona eto an-tany no hifidy ny andray ny mariky ny bibidia, satria tena holazaina ny tompontsoa rehetra mahakasika an'izany, ary zay rehetra tsy mety mandray an'izany dia ahazo azy. Be dehibe ny tompontsoa izay hoesorona aminy dia voan'ny fakapanahy ny olona tsy maintsy handray an'izany. Ampianarin'ny tompo ao amin'ny apokalipsy fa ny olona rehetra eto an-tany dia hizara ho vondrona roa mazava tsara. Ny vondrona anankiray a dia hanaraka ny andriamanitry ny lanitra ary handray ny tombo-kasen'andriamanitra. Ny vondrona faharoa kosa dia hanaraka ny satana izay aseho an'ilay bibidia ary handray famantarana avy aminy. Tsy misy mihitsy ny hijanona ho eo antenatenany, tsy afaka ny hijanona eo antenatenany na iza na iza. Ny tena mahavoafitaka ny maro a dia satria tsy miseho mivantana satana rehefa hamitaka, fa olona na rafitra na zavatra hafa foana no isehony. Ohatra, tany Edena dia tamin'ny endriky ny menarana ny sehony tamin'ny Eva, nentiny namitaka ny Eva, dia tahaka izany hatrany. Ka mila mahazo antoka tsara isika fa afaka mamantatra ny mariky ny bibidia ao amin'ny tenin'andriamanitra. Ny tenin'andriamanitra ny nahitanan'izany dia averina ihany. Aleo ny tenin'andriamanitra ihany no anazava azy ho anao sy ho ah, fa tsy any Hollywood na ny amin'ny toerakafa. Mangataka antsika hiverina amin'ny baiboly andriamanitra. Tadidinao tsara angamba izay efa nianarantsika mazava tsara teto fa didy fahefatra no tombo-kasen'andriamanitra. Izay no mahatonga anay teny foana eto hoe mifampiankina ny fiarahantsika mianatra ny famelabelarana rehetra. Ka raha toa tsy mbola nandreny teo aloha ianao a dia asaina ianao manao an'izany, fa voatahiry tsara izy ireny ao amin'ny roy izay efa omenanao eto hatrany hatrany. fampatsahivana ihany no ataontsika, fa manana lafiny telo ny tombo-kase mba hampanan-kery azy. Ny anaran'ilay tompo ny fahefana mampiasa n'ilay tombo-kase dia Andriamanitra. Ny asany na ny andraikiny amin'ny mampamorona azy, mpamorona izy, ary ny faritra hiadidiny dia ny lanitra sy ny tany. Nanome famantarana, nanome marika, nanome ny tombo-kase ny heriny mamorona sy manavitra ho an'ny olon'i Andriamanitra, ary mazava tsara izany. Izao nolazai ny didy momba ny andro fafito ao amin'ny Eksodosy toko faharoapolo andiny fahavalo ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Eksodosy toko faharoapolo andiny fahavalo ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Mahatserova ny andro sabata hanamasina azy. Matoa izy miteny hoe mahatserova dia mety ho adino izany. Miavaka amin'ny andro rehetra ny sabata. Natao hitandrana ny sabata mandritry ny taranaka rehetra isika amin'ny mahafanekena mandrakizay sady tsy misy fetrany izany. Io ny famantarana mandrakizay eo amin'Andriamanitra sy ny olona izay nanaiky ny famonjena nataony. Izao ny vakintsika eo amin'ny Ezekiela toko faharoapolo andinin'ny faharoambinifolo. Ezekiela toko faharoapolo andinin'ny faharoambinifolo. Ary nomeko azy koa ny sabatako, sabatako hoy Jehovah, ho famantarana ho amiko sy ho aminy, mba ho fantany fa izaho Jehovah ny manamasina azy. Tsy mpio tsara le hoe famantarana ho amiko sy ho aminy. Izay ny ara-baiboly, ary Andriamanitra mihitsy no miteny an'izany. Tsy any Jiosy ny sabata, fa Jehovah Andriamanitra ny tompony. Anary fotoana taty aorinany nametrahan'Andriamanitra ny sabata, taorinany famoronana vo ny forona ny firenenan'i Jiosy. Dia ho jerentsika indray ary ny amin'ilay bibidia. Inona ny dikan'ny biby ao amin'ny faminaniana ara-baiboly? Izao ny vakintsika eo amin'ny Daniela toko fafito andinin'ny fahatelo amby roapolo. Daniela toko fafito andinin'ny fahatelo amby roapolo. Ilay faefatra amin'ny biby dia fanjakana faefatra ety ambonin'ny tany. Ny biby ao amin'ny faminaniana apokaliptika ao amin'ny baiboly dia maneho fanjakana arak'izany, maneho fitondram-panjakana na fandaminana mitondra eto an-tany. Tsy fanehoana tsy fanajana tsy akory ny filazanan'le hoe biby. Tsy midika ho toetram-biby koa izany. Ny filazalazana ny toetoetra mampiavaka ny biby tsirairay ara-paminaniana ao amin'ny baiboly dia hoentina maneho ny toetoetra mampiavaka n'ilay fitondram-panjakana. Araka ny voalaza amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany dia io bibidia io izay manana marika mampiavaka azy a dia nivoaka avy tamin'ny ranomasina. Inona moa ny dikany rano ao amin'ny faminaniana? Ao amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany no ahitantsika ny valiny. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany. Ary nitsangana teo ambony fasika ny ranomasina izy, ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina, nanatandroka folo sy loha fito, ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema folo, ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenan-dratsy. Dia toizantsika amin'ny apokalipsy toko fafito ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo. Apokalipsy toko fafito ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo. Ary hoy izy tamiko, ny rano efa hitanao izay hipetrahan'ilay vehivavy janga dia olona sy vahoaka betsaka sy firenena maro ary samihafa fiteny. Manazava ny tenany ihany ny soratra masina. Ny rano izany ao amin'ny faminaniana dia maneho olona, maneho vahoaka betsaka, firenena maro, samihafa fiteny. Mario fa io bibidia voalaza amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo io izay manana marika tsy tokony ho raisiko dia voalaza fa manana toetra maromaro mampiavaka azy. Ary ho jerentsika eto avy amin'ny boky ny apokalipsy. Rafitra anankiray ihany manana an'ireo toetra rehetrareo izay mampiavaka azy, ary iray ihany izany teo amin'ny tantara manontolo. Iato kely vetivety fotsiny aho. Zava-dehibe aminay manokana ny milaza aminao fa iresaka lohahevitra mavesatra saropady isika, hamaky tahirikhevitra ara-tantara samihafa koa izay tsy misoratana mba hiampangana n'iza n'iza, fa hanehoana kosa ny fahatanterahana izay voalaza ny faminaniana ao amin'ny baiboly dia izay ihany. Andriamanitra dia manana ny zanany izay tena ti azy any amin'ny kolotsaina rehetra, any amin'ny foko rehetra, amin'ny rafim-pivavahana sy ny antokom-pinoana rehetra. Izy ireny a dia mihevitra fa mety ny ataony ho fanompoana n'io Andriamanitra tiany io ilay namorona sy namonjy azy. Fa rehefa mandre ny feon'i Jehovah izy ireo ary mitombo ny fahalalàna ny fahamarinana, fantany tsara ny tokony ataony arak'izay voalaza amin'ny ten'andriamanitra, dia tsy salasala izy fa naraka ny marina, satria tiany mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra ilay andriamanitra tompony. Na dia tsy maintsy andaozany fomban-drazany, na izay fomba iveriny fanety taloha aza, kanefa hitany mazava fa mifanohitra amin'izay voalaza ny ten'andriamanitra. Satria tsy manompo fomba ane isika, tsy manompo rafitra na mivavaka amin'ny vatandrindrina, fa mivavaka amin'ilay andriamanitra namorona ary manompo azy. Tsy izay, tsy misy rafitra na inona na inona raha teo eto na antokom-pinoana na olombelona afaka misolo tenantsika na misolo vavantsika eo anatrehan'andriamanitra eo amin'ny fitsaran'ny lanitra. Mandeha tsirairay isika eo, natao hanampy antsika fotsiny fiangonana ary isaorana manokana ny mpitondra fivavahana izay mikely aina mihitsy tarika ny fiangonana, saingy mpanampy fotsiny izy, fa anjarany tsirairay ny mamantatra hoe inona ny marina, ary efa fantatrao ny marina dia aza votsotra hatramin'ny farany. Ahoana ary ny atao? Anjarantsika ny mamantatra hoe iza re zany mariky ny bibidia zany, iza zany bibidia zany. Ny tsotra indrindra dia izao a, tsisy afa-tsoroa ny marika. Ka na ianao hifidin'ny marika ahalalàna ny zanak'andriamanitra, na ianao hifidin'ny mariky ny bibidia, tsotra be zany. Azo no hiverenana tsara ny fianarana nataontsika mikasika ny marika na ny tombokasen'andriamanitra. Dia izay mifanipaka amin'izay zany no any bibidia, na inona na inona endrika isehony. Zay mifanipaka amin'ny an'andriamanitra no any bibidia, ninoninona endrika isehony. Tsy hanony nanarana antoko na fiangonana mihitsy zahay mba tsy hironanao amin'ny resaka antoko izao na izao, ary elana mi fiheverana ho fanaratsiana, satria tsy izay mihitsy ny tanjona. Tsy asoana izaniza mihitsy zany, fa hozarainay aminao fotsiny izay lazain'ny Baiboly sy ny fahatanterahana izany voarakitra ara-tantara, dia anjaranao ny mamantatra azy. Ho jerentsika ary ny toetra voalohany mampiavaka an'ilay bibidia. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny faharoa. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny faharoa. Ary ny bibidia izay efa hitako dia tahaka ny leoparda, ary ny tongony tahaka ny anibera, ny vavany tahaka ny vavany liona, ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary ny fahefana lehibe. Inona ilay toetra voalohany mampiavaka azy? Ny dragona hanome azy ny heriny, ny fiandrianany ary ny fahefany. Iza mbola ilay dragona? Ao amin'ny Apokalipsy toko faharoambin'ny folo dia milaza mazava fa devoly sy satana ilay dragona. Eo amin'ny andininy faefatra amin'ny Apokalipsy toko faharoambin'ny folo dia izao ny vakitsika: ary ny rambony dia manala ny hapahatelo ny kintana amin'ny lanitra ka manjera ny reno amin'ny tany, ary ny dragona ny zanona teo anatrehan'ilay vehivavy efa hiteraka mba handrapaka ny zanany raha voateraka. Ahoana ny fomba nisehoany izany teo amin'ny tantara? Voalaza ao Matio toko faharoa andininy fahaenina ambin'ny folo izany, izay mitantara fa nampiasa ny Heroda mpanjaka, izay mpitondra romanina satana, hamono an'i Jesosy tamin'ny fandringanana ny zaza rehetra tao Betlehema. Inona ny zavatra nitranga rehefa rava ny fanjakana romanina ny zarazara? Izao ny voasoratra ao amin'ny boky anankiray What is Christianity, izay nysoratan'nga Adolf Harnack. Nametraka ny tenany teo amin'ny toeran'ny fanjakambe romanina teto tany io fahefana io izay mbola mitohy hatramin'izao, dia avela ho anjaranao ny mamantatra azy. Ho jerentsika indray ny toetra faharoa mampiavaka n'ilay bibidia: hanjary fahefana maneran-tany izy. Izao no vakintsika amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahatelo sy ny fahafito. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahatelo sy ny fahafito: ary hitako ny lohany anankiray izay toa voa ka efa ho faty, nefa sitrana ihany ilay feriny saika nahafaty azy, ary gaga ny tany rehetra nanaraka ilay bibidia. Ary navela hiady tamin'ny olona masina izy ka haresy azy, ary nomena fahefana tamin'ny fokom-pirenena sy ny olona sy ny samihafa fiteny ary ny firenena rehetra. Tsy misy afaka andaha fa nandritry ny taonjato tenatenany tokoa dia nanana fahefana maneran-tany io fahefana io, izay sady ara-pivavahana no ara-politika. Nanana fahefana manala ampirory izy tamin'izany fotoana izany, nanambara fa nydidim-pitsarana vokany dia tsy azo ovaina izaniza fa fahefany kosa ny manova ny fanapa-kevitry ny olo-kafa rehetra. Dia anjaranao ny mamina viana hoe iza re zany? Ny toetra fahatelo mampiavaka azy dia voalaza amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahadimy fa hiasa roa ambin'ny efapolo volana ilay bibidia. Inona ny tiany ho lazaina amin'izany? ovakintsika izay voalaza amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahadimy. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahadimy. Dia nomena lela miteny zavatra miompampana sy fitenenan-dratsy izy ary nomena fahefana mba hiasa 2:40 volana. Dia miverimberina ny fanondrona ny vanimpotoana ny 70-70 andro ao amin'ny faminaniana, izay tsinona fa ny 2:40 volana ihany raha taony kajy, na koa 3 taona sy tapany hoy isika. Samy mitovy amin'ny 70-70 taona arabaky teny ireo. Hitanao amin'ny faminaniana ny andro anankiray a dia mira taona iray, ka ny herinandro misy andro 7 dia mira 7 taona zany. Hitantsika izany eo amin'ny Ezekiela toko fahefatra andinin'ny fahenina. Ezekiela toko fahefatra andinin'ny fahenina. Hoy Andriamanitra, ny indray andro nataoko solo ny heritaona ho anao. Ny manampy an'izay izay voalaza amin'ny Nomeria toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny fa efatra amin'ny telopolo. Nomeria toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny fa efatra amin'ny telopolo. Araka ny isan'ny andro 40 izay ny safonareo ny tany, ka ny andro iray hosoloana taona iray no hitondranareo ny helokareo 40 taona. Ary voarakitra ara-tantara, na ny olona mino an'Andriamanitra na tsia dia mahafantatra an'izany. Voarakitra ara-tantara fa nanenjika ny olo-masina nareo izay nijoro tamin'ny tenin'Andriamanitra madiodio nandritra ny 70-70 taona io fanjakana io, io bibidio. Ny taona 8:35 taorianan'i Kristy dia nanjary taona fiovapentra goavana teo amin'ny tantaran'ny fanjakambe romanina, rehefa nilaza ny tena no teolojianina i Justinien nanomboka tamin'io fotoana io fa tsy nijanonao miaramila fotsiny intsony. Ny oharany fefiny andraikiny, izany hoe avy tamin'ny fanjakambe romanina jentilisa nankany amin'ny fanjakambe ara-pivavahana sy ara-politika. Raha ampitsika 70-70 taona io daty io, izany hoe ny 8:35, dia ho tonga any amin'ny taona 8:77 sika. Taona izay nanonganany jeneraly frantsay Berthier ny lohan'io fahefana io teo ambany fanapahan'ny Napoleon, izay nitondra azy babo ary maty izy nandritry ny sesitany tany Frantsa 8:10 taty aoriana. Ho jerentsika farany ny toetra fahefatra mampiavaka azy. Ho jerentsika manaraka re toetoetra hafa. Ny fahefatra dia ity, manao ny tenany ho Andriamanitra izy. Izay ny mampiavaka ity bibidia izay nomeny dragona fahefana ity. Ao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahadimy sy ny fahenina dia izao ny vakitsika. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahadimy sy ny fahenina. Dia nomena lela miteny zavatra miompampana sy fitenenan-dratsy izy, ary nomena fahefana mba hiasa 2:40 ary nanokatra ny vava ny teny ratsy an'Andriamanitra izy, dia ny hiteny ratsy ny anarany sy ny taberna keliny dia ireo mitoetra any an-danitra. Lazaina hoe manao blasfemi ny olona na fahefana anankiray rehefa manao ny tenany ho Andriamanitra. Ary izany ange no nanendrikendrehanareo mpitondra fivavahana Jiosy any Jesosy, satria nasehoany fa manana fahefana mamela heloka izy. Azontsika jerena ohatra izay voalaza amin'ny Lioka toko fadimy andinyny faraiky amin'nyroapolo, Lioka toko fadimy andinyny faraiky amin'nyroapolo. Fa ny mpanora-dalàna sy ny fariseo niara-ny saina hoe, iza moa ity miteny ratsy ity mantsy an'i Jesosy? Iza ny mahavela heloka fa tsy Andriamanitra ihany? Satria hitan'izy ireo namela heloka Jesosy, satria Andriamanitra ny izy fa tsy olombelona. Ka ny anisany mampiavaka nyity bibidia izay nahazo fahefana tamin'ny dragona ity dia ny fakany ny fahefan'Andriamanitra mihitsy. Izao ny voasoratra ao amin'ny diksionera anankiray a Ferraris Ecclesiasticale: lehibe tokoa ny fambonian'io fahefana io, ary ankalazaina tsy tahaka ny olontsotra izy fa tahaka an'Andriamanitra, mpanjaka masina, ampirora ambony, mpanjaka mpanjaka, ka na dia ny anjely aza no miala amin'ny finoana dia azony tsaraina sy ahongana izy ireny. Izao ny voasoratra ao amin'ny Tesalônianina faharoa toko faharoa andiny fahatelo ka hatramin'ny fahefatra. Tesalônianina faharoa toko faharoa andiny fahatelo sy ny fahefatra: aza mety ho fitahan'ny olona akory ianareo, fa tsy ho avy izany raha tsy efa tonga aloha ny fiemorana ka iseho ilay lehilahy nota, dia ilay zanaky ny fahaverezana, ilay manohitra ka manandratena ho ambony noho izay rehetra atao hoe Andriamanitra, na izay hivavahana, ka dia mipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra izy ka manao ny tenany ho Andriamanitra. Anjarantsika ny mamantatra. Ajanontsika eo aloha ny androany fa omolotoizantsika manarak'izay. Fa raha tianao ny tsy ho tafiditra amin'ny fandraisana ny mariky ny bibidia, dia ataovy izay ahalalàna ny marina, dia mifikira amin'i Jehovah Andriamanitra sy ny fahamarinany. Ndeha hivavaka isika. Raha izay ny an-danitro, misaotra noho ny fanehoanao aminay izay tokony ho fantatra eo amin'ny teninao mikasika ny tombo-kasehnao sy ny mariky ny bibidi. Mbola noho ihan'izany izay manaraka, fa izay efa narahanay teto ny anaranay mazava tao amin'ny teninao dia manampy anay hifikitra bebe koa aminao, satria tsy maintsy tanteraka izay nolazainao. Miangavy ianao raha io, arovo izahay mba tsy andray an'izany marika izany. Misaotra anao mampafantatra anay marina izay tena mitondra fahafahana marina ho anay. Misaotra raha io, ary mangataka anao izay mbola hiaraka aminay hatrany amin'ny famelabelarana manaraka. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia izay koa namarana ny fiarahantsika teto tamin'nytian'io ity, manao mandra-peona vetivety ny mpiara-mianatra aminao Elian Andriamitantsoa, manasanao hifidy hatrany ny lalan'Andriamanitra. Mandra-peona ary.
Téléphone 034 06 797 62,
02-75-379-74. Simiafinafina
ni mumba mumba sikizao ni tena saina fufanai
au katiwa dinunao fa takinu tisi pentina wentinu tsara.
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
feo fanantenana.
Tiako vaovao, tsy ny taona ihany no tiako vaovao fa ny fiainako ihany koa, ny saina sy ny fo sy lay izaho taloha. Tsy ny taona ihany no tiako vaovao fa lay fihavanantsika, lay maminy nintsika sy ny lasany voakika. Tsy ny taona ihany no tiako vaovao fa ny lalana azatra, ny tanjona tsitratra sy ny asa ratsy fatra. Tsy ny taona ihany no tiako vaovao fa ny voady izay nekena, ny toky izay nomena sy ny fanolorantena. Mpanoratra Raoely Arjao.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.